Ekde lasta lundo en pliaj lernejoj en la tuta lando komencis funkcii preparklasoj por infanoj el Ukrainio. Ĝis nun 24,000 infanoj de ukrainaj rifuĝintoj jam trovis lokon en tiuj klasoj. Temas unuavice pri tiuj, kiuj komprenas la polan lingvon. Tamen protekton kaj lernadon necesos garantii por 650 ĝis 700,000 infanoj. Por infanoj nekontentige konantaj la polan lingvon estas organizataj krom okupoj. Instruistoj laborantaj kun infanoj dum preparlecionoj povas esti helpataj de persono, kiu regas la lingvon de la devenlando de lernantoj. Laŭ la donitaĵoj de la Pola Edukministerio, en Pollando estas 11,000 polaj instruistoj konantaj la rusan aŭ ukrainan lingvon. En plimulto temas pri emeritoj, kiuj baze de speciala leĝo povos esti dungitaj en lernejoj.